У бібліятэцы «Свабоды» 21 стагоддзя другім выданнем выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы. Перад мікрафонам Івонка Сурвіла чытае урыўкі сваёй кнігі. Запіс 2004 году.
На маю думку, найбольш суб'ектыўныя ўспаміны пра людзей і звычай. Залежыць яны перадусім ад перыяду жыцця чалавека ў часе дасведчання, ад папярэдне перажытага, ад веку і самапачуцця ў даны момент. Да таго, кожны чалавек інакш успрымае перажытае. Адны бачаць, як кажуць французы, тую самую бутэльку напалову поўную, другія напалову пустую. Дзеля гэтага, аднак, што кожнае дасведчанне пакідае свой след на душы, на ўспрыманні жыцця, на адносінах да свету, на паводзінах, думаю, што варта ўключыць у маё мемуары і гэты вельмі суб'ектыўны аспект маіх жыццёвых уражанняў. Жыла я даўжэйшы час у 5 краінах, адведала з дзясятак іншых. Перасяленні з аднае краіну другую, хаця і заўсёды цікавыя, не адбываліся без цяжкасцяў. Кожная краіна, безумоўна іншая мова, але таксама і іншая штодзёншчына, іншыя звычаі. Іначай людзі апранаюцца, іначай паводзяць сябе, іначай ядуць, іначай ставяцца да іншых. Калі розніца толькі павярхоўная, дык лёгка да яе прывыкнуць. Часам, аднак, кранае яна найглыбейшыя рысы характару чалавека. Мясцовыя людзі, між іншым, не заўсёды сябе бачаць такімі, якімі іх бачыць новапрыбылы падарожнік. Чалавек да ўсяго неяк прывыкае, да добрага і да дрэннага. Бярэ гэта за нармальнае, думае, што так яно ўсюды. Падчас 3 гадоў, якія нашая сям'я правяла ў Даніі, адразу пасля вайны, я адчувала сябе як у раі. Спаткала шмат добрых людзей, якія дасюль засталіся маімі шчырымі сябрамі. Данія назаўсёды будзе для мяне мадэллю ідэальнай краіны, такой, якой хацела б бачыць Беларусь. Найбольш уразіла 9-гадовую дзяўчынку, ветлівая ўсмешка кожнага дарослага чалавека, з якім спатыкалася ці то на вуліцы, ці ў цягніку, ці ў краме. Бачыла павагу, з якой ставіліся людзі да маіх бацькоў, бедных уцекачоў з усходняй Еўропы. Між сабой таксама людзі камунікаваліся добра, не паддымалі голасу, не смяяліся адны з другіх, адзін другога не абражалі. У параўнанні да Даніі, Францыя мне выдалася страшэнна негасціннай. Хутка адвыкла ўсміхацца да людзей, бо і да мяне ніхто не ўсміхаўся. Наадварот, мае аднакласнікі смяяліся з таго, што я рабіла не так, аж да таго часу, пакуль я не стала найлепшай у класе. Французская сістэма адукацыі закладала правіла спаборніцтва. Трэба быць найлепшым, не проста добрым. Пазней іншыя вучаніцы голасна пратэставалі, калі я здабывала зашмат узнагародаў за першыя месцы ў розных прадметах. Людзі ніколі не задумваліся над тым, як успрымаюцца іншымі іхнія паводзіны ці словы. Лёгка падымалі голас, крытыкавалі, без долі сумнення ці спачування. Тут мушу заўважыць, што якраз у Францыі мне прыйшлося перажыць той цяжкі перыяд у жыцці, калі трэба было адаптавацца да чужога асяроддзя, да зусім іншай культуры, да цяжкога жыцця эмігранта і адначасна да пераходнага перыяду ў асабістым жыцці, якім ёсць век развіцця, росту і навучання. Францыя дала мне таксама вельмі шмат. А менавіта любоў да інтэлектуальнай працы, захапленне прыгаством, павагу да якасці, дасканаласці. Форма адыгрывае ў Францыі вялікую ролю. Прыкладам, у галіне мовы, калі англамоўны амерыканец вас зразумее з паўслова і даруе вам усе вашыя памылкі ў новаздабытай чужой мове, каб француз вас зразумеў, і паважаў, мусіце выказаць вашую думку ясна і дакладна, без памылак. Між іншым, французская мова за свае дакладнасці адна з найцяжэйшых моваў для перакладчыка з іншых моваў, а менавіта з моваў междакладных. Адыгрывае вялікую ролю ў Францыі таксама прыгацтва ў архітэктуры, ва урбаністыцы, і недарма Францыя дае свету сваю моду. На ўсё гэта я і ўся нашая сям'я былі вельмі адчувальнымі. Памятаю, з якім захапленнем мы знаёміліся з Парыжам, з якой прыемнасцю я кожнай раніцы ехала з станцыі Салязар у Сарбону праз цэнтр Парыжу. Як прыгожа выглядалі восенню над ракой між бронзавымі лістамі дрэваў, асветленых лёгенькім туманам, кожны палац, кожны музей, кожны стары будынак. Нават іх марачосы ў Францыі своеасаблівыя. Некаторыя з іх, як напрыклад Ларж де ла Дэфанс, найцікавейшыя, а то і найпрыгажэйшыя ў свеце. З іспанскай культурай я пазнаёмілася, як выйшла замуж і пераехала жыць у Мадрид. Горад гэты мне выдаўся ад самага пачатку цудоўным, поўным жыцця, спеву і музыкі. Нідзе, мусіць, людзі так прыемна не праводзяць між сабою часу. Калі мы жылі ў Мадрыдзе, увесь горад, уключна з дзецьмі, быў летам на вуліцах да другой гадзіны ночы. Было ў нас вельмі шмат сяброў, цудоўных людзей. Калі мы вырэталі ў Канаду, усе яны прыехалі на лётнішча нас праводзіць, хаця было гэта ў сярэдзіне тыдня, ў сераду, а другой гадзіне папаўдні. Гішпанцы нічога не робяць на палову. Калі прыяцелі, прыяцелі на жыццё. Усё там белае і чорнае, святло і цень, дзень і ноч. Шэры колер не існуе. Канада нам выдалася вельмі прыгожай у тую перадкаляднюю ноч, калі мы ўпершыню яе пабачылі асветленую тысячамі каляровых лямпачкаў. Калі пару дзён пасля нашага прыезду пасыпаўся снег, дык мы ў захапленні фатаграфавалі зіму, не звяртаючы ўвагі на тое, што на вуліцах Атавы мы былі адны. Усе разумныя людзі безумоўна сядзелі дома ў цёпленькіх кватэрах. Але ж яны не пражылі паўжыцця ў сухім Мадрыдзе, дзе кожная сняжынка была скарбам. Хутка знайшліся на працы цудоўныя людзі, з якімі пасябравалі. Адзінокімі чуліся толькі з два тыдні, калі апынуліся без мэбляў у пустым новананятым памешканні, тады, калі ўвесь свет кругом нас святкаваў каляды. Раскажу пра нашае жыццё ў Атаве, а менавіта беларускае жыццё ў наступным аддзеле. Сёння, пасля 33 гадоў, праведзеных у гэтай краіне, хочу толькі сказаць, што адчулі мы тут не раз гасціннасць і дабрыню канадыйскага народу. Але, магчыма, найболей ён нас захапіў пасля чарнобыльскай катастрофы, калі мы вырашылі нешта рабіць, каб памагчы яе ахвярам у Беларусі. Канадскі фонд дапамогі ахвярам Чарнобылю ў Беларусі, створаны маленькай групкай беларусаў у 1989 годзе, хутка ператварыўся ў чыста канадыйскую шматэтнічную арганізацыю, якая 14 гадоў ужо памагае Беларусі і беларускім дзеткам. Дазволіла яна нам пазнаць, чым жыве гэты народ, да якой ступені ён адкрыты свету і спачувае ўсім, хто церпіць. З Іспаніяй звязаныя найбольш шчаслівыя ўспаміны майго дарослага жыцця. Прыехала я з мужам Янкам з Парыжу ў Мадрид 29 жнівня 1959 году, праз тыдзень пасля нашага шлюбу. У Мадрыдзе ад снежня 1958 году Янка вёў разам з сваім сябрам Віцем Сенькевічам штодзённыя беларускія радыёперадачы іспанскага нацыянальнага радыё. Уяўляю сабе, што нялёгка было пакінуць Віцю аднаго, выязджаючы жаніцца ў Парыж, бо нават у дваіх працавалі яны ад ранічкі да вечара, каб падрыхтаваць штодзённую 15-хвілінную перадачу. І таму Янка моцна спяшаўся назад у Мадрид. Гэта мне, безумоўна, абсалютна не перашкаджала, бо і я была захопленая, што мы мелі беларускія радыёперадачы з Мадриду, і яны адразу сталіся і для мяне найважнейшаю падзеяю нашага супольнага жыцця. Янку спатрэбілася 1.5 года, каб гэтага дабіцца. Ягонаму, віцявому і майму шчасцю не было канца, калі нарэшце 8 снежня 1958 году беларуская мова прагучала першы раз на гішпанскіх хвалях. 7 наступных гадоў, да 31 травеня 1965 году, мы толькі для іх і жылі. До конца своего життя Янка уважал, что белорусские радиопередачи из Мадриду были наиважнейшим ягоным житцовым осягнением. Что до Вити Сянкевича, то позднее слухачи Радио Свобода будут ведать его, как Язепа Барейку.
Шалёное сердце, и небо нам шлях обяцает, и манить мы покуль что трывает. Але мы, але мы рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс. Рушимся на Марс, рушимся на Марс, рушимся на Марс, на Марс. Спевали про это литеры лунай с буквары. Этой раницею мы выйдем на Марс, 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 выйдем на Марс. Разливает на троих, и в осиде хистается бычок, урежьте решту шестерок. Рушимся на Марс, 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 рушимся на Марс.